់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផឹងសុភាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងបកស្រាយអំពីស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាផឹងសោភា
ចាសជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
និងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាផឹងសោភាគឺជាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ដែលមានសមាជិកប្រមាណជា70នាក់កញ្ញានិងសមាជិកផ្សេងទៀតតែអត្ថាធិប្បាយអំពីខ្លឹមសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសច្បាប់ព្រមទាំងសិទ្ធិនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងទាំងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញអស់រយៈពេលប្រមាណជា76ឆ្នាំមកហើយដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះហើយនិមន្តការបោះឆ្នោតគេឃើញមានការជជែកវែកញែកអំពីពាក្យថាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យដឹងលម្អិតថាតើពាក្យថាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យបែបណាដើម្បីការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាផឹងសោភាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញសោភា
ចាសជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនផងដែរតើតិនជាមួយនឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើមានន័យបែបណាចំពោះការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃអំណាចហើយពលរដ្ឋក៏ជាម្ចាស់នៃប្រទេសផងដែរដែលក្នុងនោះគឺមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបញ្ជាក់ថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំណាចមួយដែលបានស្របច្បាប់ដែលច្បាប់បានចែងដែលច្បាប់បានថែរក្សាដែលច្បាប់បានការពារអញ្ចឹងបើមានការរំលោភសិទ្ធិឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋគឺអាចប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាបានក៏ដូចជាត្រូវតែមានអំណាចកំពូលទាំង3ជាអំណាចដែលត្រូវតែថែរក្សាការពារម្ចាស់ប្រទេសគឺពលរដ្ឋនឹងឯងហើយបងប្អូនអាចអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងលម្អិតអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនយោបាយសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមិនឲ្យមានការប្រមាថឬអើងមកងាយកាប់សម្លាប់ឬក៏ទទួលរងនៅទេរនកម្មនានាមានសិទ្ធិច្រើននៅក្នុងនោះថាតែសិទ្ធិសារពរមានថាតែសិទ្ធិខាងវប្បធម៌សិទ្ធិខាងសង្គមគិច្ចជាដើម
ចាសនឹងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសភា
តកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទីមួយពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សវាគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺសិទ្ធិនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិសិទ្ធិទូទៅមាននៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិផ្សេងៗមានប៉ុន្តែសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈដូចខ្មែរអញ្ចឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋអាចរហូតដល់បង្កើតជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការរើសធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរហើយសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនេះគឺវាមាន3ចំណែកដែលខ្ញុំសូមធ្វើការថែមត្រង់ថាទី1គឺការកកើតសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនឹងគឺកើតចេញអំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ដែលឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃប្រទេសម្ចាស់នៃអំណាចរហូតឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាដើមទី2គឺសិទ្ធិមនុស្សដែលការពារទៅដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ4772ឬក៏82ទេទី3គឺសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាគឺរដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញាទៅលើអនុសញ្ញាពិធីសារនានាតេតិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតដែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1992 ហើយជាទូទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចុះសច្ចាប័នឬក៏ចុះហត្ថលេខាមកអនុវត្តគឺរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សការពារគោរពហើយនឹងធ្វើការបំពេញបន្ថែម
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅមុនការបោះឆ្នោតវិញសម្រាប់សោភាមើលឃើញថានៅក្នុងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះតើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរបស់យុវជននៅកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនគឺត្រូវបានរឹតត្បិតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់គណបកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍3ចំណុចដែលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទី1គឺការបិទនៅគណបកជំទាស់ដែលការបិទនៅគណបកជំទាស់នេះគឺមានន័យថាជាការបិទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិនៃការស្រឡាញ់ទៅលើគណបកដែលខ្លួនចង់បោះឆ្នោតឲ្យព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃនៅខ្មែរគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្រឡាញ់គណបកនយោបាយណាមួយហើយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជូនគណបកនយោបាយនឹងប៉ុន្តែបើមានការបិទនៅគណបកជំទាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមរើសមេដឹកនាំនយោបាយទី2គឺយ៉ាងមើលឃើញថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនប៉ះពាល់ត្រង់ថាការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើយ៉ាងរហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតបែបនេះចង់មិនចង់គឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចិត្តរបស់យុវជនច្របូកច្របល់ធ្វើចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតទៅហើយបែរទៅជាបង្កើតច្បាប់ឬក៏វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនដឹងថាពួកគាត់គួរតែបដោតលើអីទៀតពួកគាត់គួរតែធ្វើអ្វីតទៀតនៅក្នុងការរើសមេដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងហើយនឹងទី3គឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបដិសារព័ត៌មាននេះគឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការបិទសិទ្ធិនៅសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគឺអត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីគ្រប់គណបកនយោបាយគ្រប់ភាគីនៃការដឹកនាំអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅសិទ្ធិមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានដូចជាករណីការបិទ VOD ថ្មីថ្មីនឹងចឹងដែរពលរដ្ឋគឺបានទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីសារព័ត៌មាន VOD អាចឆ្លុះបញ្ចាំងសើតែគ្រប់គណបកឬក៏ភាគីនៃការដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមុនមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទី1គឺការបិទនៅគណៈបកជំទាស់ទី2គឺការធ្វើឬក៏ការវិសោធនកម្មច្បាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតទី3គឺការបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាន
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផឹងសុភីនៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានកញ្ញាផឹងសុភាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាវាគ្មិនអគុណសុភាយើងមើលឃើញថានៅក្នុងមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺចែងថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលសុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្បិតសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅមុនការបោះឆ្នោតនឹងសុភាអាចបញ្ជាក់បានថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពនៃការត្បិតបែបនេះកើតឡើង
ទាក់ទិនជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်នេះកើតឡើងគឺទី1ដោយសារតែការមិនបន្តនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ព្រោះនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991នេះគឺនៅក្នុងការអនុវត្តអំណាចកាលអន្តរកាលគឺឲ្យមានការរៀបចំនៅការបំលែងការដឹកនាំខ្មែរពីកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការសក្តិភូមិមកជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើតែបញ្ចប់នៅជំនួសដែលកើតមានជាជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរជាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសញោមញីដែលអាចលើកបន្ទប់មេដឹកនាំនយោបាយអាចមានឥទ្ធិពលលើការដឹកនាំមុន1991និងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលយើងបាត់បង់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកចេះពីក្បួននៃការធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ចឹងបើកាលណាតែនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលมันបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយដែលបានចែងទេ ការដែលបង្កើតបានប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតបានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏យើងហៅថាធម្មតាទេបើការបំលែងរបបកុម្មុយនីស្តឯកសក្តិភូមិហើយទៅជាប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានន័យថាទម្រង់ខ្លះគឺវាទៅជាទម្រង់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅក្នុងការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្តឯកសក្តិភូមិបានន័យថាចំណុចទី1ហ្នឹងគឺដោយសារឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺมันបានអនុវត្តទាំងស្រុងទី2ត្រង់ថាការដែលមាននីតិរដ្ឋខ្មែរផុយស្រួយឬក៏យើងហៅថាគ្មាននីតិរដ្ឋគឺអំណាចកំពូលទាំង3មិនឯករាជ្យអញ្ចឹងបើអំណាចកំពូលទាំង3មិនឯករាជ្យគឺបើគណៈបកនយោបាយណាមានអធិបុលឬក៏អាចពុករលួយគឺគណៈនយោបាយនឹងអាចនៅតែបន្តធ្វើបើកាលណាតែគ្មានតឡាការឯករាជ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសបេក្ខជនដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតក្តីបាក់ក្តីឬក៏កោជបននឹងមិនអាចឯករាជ្យអ្នកសង្កេតការជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលឯករាជ្យពួកគាត់គឺមិនអាចប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិដែលឯករាជ្យអញ្ចឹងកត្តាទី2គឺកត្តាដែលគ្មាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋផុយស្រួយកត្តាទី3គឺដោយសារតែកត្តាអង្គទាំង5ដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺมันមានសិទ្ធិมันមានសេរីភាពនៃអង្គទាំង5ហ្នឹងគឺទី1អង្គប្រជាពលរដ្ឋអង្គប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែជាអង្គដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអាចធ្វើនយោបាយអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងស្របច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4អង្គទី2ដែលមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតគឺមានភាពរឹតត្បិតហ្នឹងគឺត្រង់ថាអីគោជបបើកាលណាតែគោជបអត់បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពបើកាលណាតែគោជបអត់មានឯករាជ្យអត់មានតម្លាភាពអញ្ចឹងយើងបាត់បង់មួយភាគធំនៃការបោះឆ្នោតបាត់ទៅហើយហ្នឹងពួកគោជបគឺជាអ្នកដែលមានទូននីតិកតាបកិច្ចទាំងមុនមានការបោះឆ្នោតទាំងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតទាំងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំនយោបាយតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺតេតិនជាមួយនឹងគោជបគឺជាគោជបដែលមានតម្លាភាពមានឯករាជ្យភាពហើយគោជបនោះគឺដើរតួនាទីមុនមានការបោះឆ្នោតកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតស្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋឲ្យគណបកនយោបាយនិងស្ថិរភាពឬក៏ស្ថានភាពជាក្រឹតអាចកើតមានឡើងចុះបើយើងបាត់បង់គោជបឯករាជ្យហើយអញ្ចឹងបរទេសណាដែលមានអធិបុលលើការរើសមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏ពុករលួយគឺនឹងអាចមានអធិបុលនោះអញ្ចឹងយើងនឹងមានយន្តការមួយនៃការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរើសមេដឹកនាំនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយក៏វាមិនមែនជាការដែលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរនិងអង្គទី4ហ្នឹងគឺជាអង្គអ្នកសង្កេតការជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសខាងប្រជាធិបតេយ្យគឺបានប្រកាសខ្លួនថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកជាញយល់ពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខ្មែរអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យផ្ពាល់ទៅដល់ទួនាទីកតាបកិច្ចក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបើសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិត្រូវបានបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺពលរដ្ឋមិនអាចមានធានការនៃការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងអង្គទី5ហ្នឹងគឺជាអង្គនៃអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដែលអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងនោះមានស្ថាប័នប៉ូលីស PM យោធាដែរស្ថាប័ននេះហើយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបូកជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងកុំភ្លេចពួកស្ថាប័ននេះហើយជាស្ថាប័នដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងតឡាការបើគ្មានតឡាការឯករាជ្យទេស្រាប់តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការសម្លុតគំរាមកំហែងពលរដ្ឋធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគឺនៅពេះពេញប៉ុន្តែបើមានតឡាការឯករាជ្យបានន័យថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីអញ្ចឹងយើងនឹងមានគណៈបកនយោបាយគឺគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខគ្នាបើជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគាត់អាចធ្វើទៅតាមទួលនីតិកតាបកិច្ចក្រមសីលធម៌បើជាអ្នកសារព័ត៌បើជាអ្នកអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏គាត់អាចធ្វើតាមទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអង្គទី5នេះគឺត្រូវតែសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមមុនមានការបោះឆ្នោតកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺអង្គតឡាការ អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM យោធាដែលពួកគាត់នឹងហើយជាអ្នកធានាសន្តិភាពសន្តិសុខបើមិនស្ថិតនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្រាប់តែបាក់ណាមួយអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើប៉ូលីស PM យោធានឹងធ្វើឲ្យអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយអត់មានសន្តិភាពពលរដ្ឋខ្លាចនឹងសម្លុតគំរាមកំហែងហើយនឹងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវទេគឺពលរដ្ឋអាចប្តឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានកំណត់ដែរថានឹងចូលរួមថែរក្សានៅស្ថិរភាពរបស់ការដឹកនាំខ្មែរអញ្ចឹងបើការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវប្តឹងទៅតុលាការក៏ជាវិធីសាស្ត្រហើយនឹងប្តឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់
កាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយហើយនៅឆ្នាំ2018គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចបានប្រមូលយកអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះវិញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលគេគិតថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននោះគឺមិនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទេដោយមូលហេតុថាគណៈបកភ្លើងទៀនខ្វះឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើការដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំនួនណាមួយនោះចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណុចទី1ការបិទគណៈនយោបាយតាំងពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្លើងទៀនដែលมันអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រង់ថាទី1គឺបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះយុវជនគឺពលរដ្ឋនិងយុវជនហ្នឹងគឺបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមស្រឡាញ់គណៈនយោបាយដែលពួកគាត់ចង់បោះឆ្នោតជូនទោះបីជាមានត្រឹមរាប់សែនអ្នកឬក៏រាប់លានអ្នកក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពมันអាចមានងាយដោយសារតែសម្លេងពលរដ្ឋ1 2ឬក៏ត្រឹម1សែនឬក៏គ្រាន់តែຕົងលានអ្នកទេគឺពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ជាពលរដ្ឋដែលមានអំណាចដែលត្រូវបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងជាដើមដែររដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នអញ្ចឹងទី1គឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អីគឺការបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនៃការចូលរួមរើសគណៈបកនយោបាយដែរខ្លួនស្រឡាញ់ពួកក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31នៃជំពូកទី3ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ទិញទឹកចិត្តទី2គឺយើងមើលទៅលើការបាត់បង់នៅដំណើរការមួយនៃការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាពីព្រោះដំណើរការនៃការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាគឺគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពមិនថាតែគណៈបកនយោបាយតូចគណៈបកនយោបាយធំគណៈបកនយោបាយទើបបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតមកយូរហើយគឺឲ្យតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគណៈបកសន្តិគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគឺគណៈបកនយោបាយនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែក៏អាចសួរថាចុះបើគណៈភ្លើងទៀនមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អញ្ចេះគឺចម្លើយនៅត្រង់ថាអីគឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីព្រោះតួនាទីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានដំណើរការនៃការរឹះមេដឹកនាំនយោបាយនៅខ្មែរគឺត្រូវតែផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបច្ចិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាបើអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាមានដំណោះស្រាយនិងមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពិនិត្យឬក៏សម្រេចនៅករណីវិវាទកម្មនានាដែលតេតិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬតំណាងរាស្ត្រឬក៏បោះឆ្នោតឬតាំងប្រតិភិអញ្ចឹងតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែចូលមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាការចូលរួមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវាជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសេរីហ្នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើកាលណាតែខ្មែរមិនមានយន្តការនៃការបោះឆ្នោតសេរីហ្នឹងត្រឹមត្រូវរឿងមួយទៀតដែលនឹងអាចកើតក្រោយមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអីគឺសម្ពាធពីអន្តរជាតិប្រទេសសេរីដែលពួកគេនឹងយកលេសឬក៏បញ្ជាក់ថាដោយសារតែខ្មែរมันមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេអាចបន្តរឹតតែដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងមិនន័យថាស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរគឺ វានឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមុនមានការបោះឆ្នោតទេមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលនៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតទៀតគឺអាចសម្ពាធពីអន្តរជាតិអាចគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយចំនួនមួយទៅចំនួនមួយឬក៏អាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយក្នុងចិត្តយើងជាយុវជនគឺអត់ដែលមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកហើយវាបានផ្សះផ្សាចិត្តមានតែម្ខាងនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវម្ខាងទៅប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនអញ្ចឹងវានឹងបង្អាក់នៅការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់យុវជនព្រោះយុវជនគឺកំពុងតែរៀនអំពីការដឹកនាំនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយចាស់ហើយយុវជននឹងប្រែក្លាយខ្លួនឯងនាពេលអនាគតក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយទោះបីចង់មិនចង់អញ្ចឹងវានឹងបាត់បង់នៅការរៀនសូត្ររបស់យុវជនផងដែរអំពីដំណើរការដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីនៃការរើសមេដឹកនាំនយោបាយម្ដងម្ដង
ចាអរគុណកញ្ញាផឹងសុភាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America.ចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើពលរដ្ឋគួរធ្វើបែបណាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវនៅមុនអំឡុងហើយនិងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
ចានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏ទស្សនិកជនហ្នឹងគឺពីចំណុចធំធំដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងជាយុវជនក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងជាយុវជនដែលគ្រប់អាយុទោះបីទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយយើងជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកពលមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកជាជនភៀសខ្លួនជាពលករជាកម្មករនិងមានបងប្អូនខ្មែរដែរសម្រាប់ថាទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសគុំដោយសារតែมันបានមានគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់យើងបោះបង់ជាតិខ្មែរចោលប្រទេសខ្មែរចោលឲ្យសោះបោះបង់មេដឹកនាំនយោបាយដែលនឹងជាប់ចោលឲ្យសោះពីព្រោះពេលដែរមេដឹកនាំនយោបាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះទោះបីជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ការបោះឆ្នោតសេរីមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏យើងជាម្ចាស់នៃអំណាចម្ចាស់នៃប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរឿងពីរធំដែលយើងជាពលរដ្ឋដែលយើងជាយុវជនអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺត្រូវខំរៀនអំពីច្បាប់ដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានអីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកំណត់ពីអំណាចរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការចូលរួមដឹកនាំនយោបាយមានអំណាចផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចាំបងប្អូនជួយអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ដែលបងប្អូនត្រូវរៀនច្បាប់ហ្នឹងគឺរៀនច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនត្រឹមតែអាណត្តិឆ្នាំ2023នេះវាចប់ទេយើងជាយុវជននឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនាពេលអនាគតឬក៏នឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ជាពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមធ្វើឲ្យច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អំណាចមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជានយោបាយក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងត្រូវរៀនច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតយើងត្រូវរៀនច្បាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងគោជបកុំចេះតែនិយាយថាគោជបឯករាជ្យឬក៏មិនឯករាជ្យទាំងយើងអត់ដែលបានរៀនច្បាប់ទាំងយើងអត់ដែលបានអានច្បាប់អញ្ចឹងវានឹងជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងនាមយើងជាយុវជនដែលខ្លាចតែជាយុវជនត្រីវងឬក៏ជាយុវជនគោវងប៉ុន្តែត្រូវរៀនច្បាប់គោជបដោយខ្លួនឯងដើម្បីមើលឃើញហើយអាចតាមដានជំរុញធ្វើឲ្យគោជបឯករាជ្យរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនត្រូវតែធ្វើគឺក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែរៀនច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺច្បាប់នៃការបង្កើតឃុំសង្កាត់ឬក៏ច្បាប់ដែលធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់ពេលដែលការបោះឆ្នោតបានចប់សព្វគ្រប់យើងត្រូវមានមេដឹកនាំនយោបាយដូច្នេះទោះបីជាយើងមិនអាចភ្លាមភ្លាមទៅធ្វើជាម្ចាស់នៃមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏មន្ត្រីកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីជើងក្រោមរបស់យើងជាមុនសិនគឺឃុំសង្កាត់ធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់ព្រោះឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺរុញព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងបើយើងជាពលរដ្ឋបានធ្វើការងារជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់នេះនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងរីកចម្រើនហើយរាល់បញ្ហាដែលយើងចង់រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលយើងមកហាច់យើងត្រូវធ្វើតាមខ្សែបណ្ដោយពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងទៅដល់ជាតិមួយទាំងមូលហើយនឹងនៅក្នុងការធ្វើនេះផងដែរគឺសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនធ្វើត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើ យ៉ាងសកម្មដែលយើងហៅថាពលរដ្ឋសកម្មហើយធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រើភាពជាឯកតលាមបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតខ្មែរជាការបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើភាពជាពលរដ្ឋឯកតនាមត្រង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងកុំចាំនរណាមកបង្រៀនយើងអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់គោចរបោះឬក៏ច្បាប់នៃការធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់អីយើងផ្ដើមចេញពីមួយបានពីរបាន3ដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាចំណែកមួយចូលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានជាចំណែកដែលអាចលើទៅដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតចាសអរគុណ
សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធវិញសភាមើលឃើញថាពួកគេគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានពេញលេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ចាសសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចចូលរួមធ្វើទី1ខ្ញុំលើកចូលចេញពីសារព័ត៌មានចោះគឺសារព័ត៌មានត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់នៃគោលជបឬក៏បន្តភាពជាឯករាជ្យភាពនៃសិទ្ធិសារព័ត៌មានពួកយើងជាពលរដ្ឋគឺត្រូវការសិទ្ធិសារព័ត៌មានទី2គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធតេតិនជាមួយនឹងគោចបគោចបជាពិសេសគឺមន្ត្រីគោចបដែលស្នេហាជាតិមន្ត្រីគោចបដែលស្នេហាជាតិមួយចំនួនជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬក៏ជាមិត្តរួមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកមិនចង់ឲ្យជាប់ឈ្មោះជាគោចបមិនឯករាជ្យមិនអព្យាក្រឹតហើយវាជាឈ្មោះអាក្រក់របស់ជាតិមួយទាំងមូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺផ្ដើមចេញអំពីគោចបដែលស្នេហាជាតិអ្នកត្រូវតែរឹងមាំដូចគ្នាដែរក្នុងការបង្ហាញអំពីច្បាប់គោចបឬក៏បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះអំពីការតាមដានគោចបបែបណាដែលឯករាជ្យមានប្រវត្តិមកពីណាគាត់មានទួនាទីកាតព្វកិច្ចអីយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យយើងជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយយើងបានធ្វើការតាមដានទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានទួនាទីពង្រឹងនីតិរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានទួនាទីពង្រឹងដំណើរការនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈបើអ្នកបោះបង់ខ្មែរចោលតាមពិតទៅគឺមុននឹងក្រោយអ្នកមិនអាចបោះបង់ខ្មែរបានទេព្រោះអ្នកត្រូវការពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយហើយមានកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងมันអាចប្រឡែងដៃខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយវានឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរភាគីហត្ថលេខីត្រូវតែរត់មកដល់ដែរអញ្ចឹងភាគីហត្ថលេខីជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រាប់នឹងគឺអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមចាប់ផ្ដើមនឹងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋឯកតនាមជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋជាពលរដ្ឋសកម្មជ្រោមជ្រែងនិងក្លាហានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគោចបោដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិក៏ដូចជាភាគីហត្ថលេខីគឺបណ្ដាពួកយើងកំពុងតែចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរជាជាងដែលយើងទុកមកណាត់នេះចោលហើយយើងមានគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ទៅគ្មានក៏យើងបោះបង់ចោលទៅគឺយើងដូចជាបោះបង់នៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់យើងជាពលរដ្ឋហើយនឹងយុវជនដូចគ្នាអ្នកដូចជាបោះបង់សិទ្ធិនិងអំណាចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់ដែលស្របច្បាប់សម្រាប់ឲ្យយើងជាយុវជនមានអំណាចអញ្ចឹងកុំបោះបង់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ដើមពីម្នាក់ទៅម្នាក់អរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា